Wel, dyna mi, dyma ni'n cael troi at ail Pedr unwaith eto. Benod gyntaf ac yn arbennig yn meddwl am adnod 8 ymlaen i adnod 10 bore yma. Adnod 8 i 10. Dwi wedi bod ffwrdd gymaint ar y siliau yn ystod yr tymor yma. A cyfarfod diolchgarwch yn y canol hefyd fel bod wedi cymryd llawer iawn mwy amser i fynd trwy y llythyr yma nag o'n i wedi feddwl. Ond bore yma, da ni yn feddwl am yr adran fach yma, yn arbennig falle adnod 8, os yw rhain gennych ac argynydd byddant yn peri, nad diog a diffrwyth fyddwch yn eich adnabyddiaeth o'n haraglwydd Iesu Grist. Mae Pedr wedi rhoi rhestr i ni cyn hyn, yn dydi. Rhestr o bethau mae am i ni i'w gwneud. Mae am i ni i ymdrechu. Mae'n cychwyn ffwrdd yn sôn am yn ffydd ni, dyna lle mae'r bywyd cristnogol yn dechrau. Nid efo beth da ni'n neud, ond efo pwy da ni yn ymddiried ynddo fo, pwy da ni'n gredu ynddo fo. Da ni'n rhoi'n ffydd yn Iesu, be mae o wedi neud trosto ni. Ond da ni fod ychwanegu at ein ffydd, medde Pedr. A gwir ffydd yn fwy na dim ond credu. Mae'n newid yn bywydau. Mae'n yn gwneud ni'n bobl wahanol. Mae'n bob amser am hynny yn ein ffydd ni yn does. Chi'n cofio yn epistolau Paul, mae'n dechrau yn aml efo ryw athrawiaeth, dysgeidiaeth. A wedyn hanner ffordd trwodd mae'n deud am hynny. Be di canlyniad yr hyn mae wedi ddeud? Be di goblygiadau yr hyn mae wedi ddeud? Mae'n newid yn bywyd ni. Mae disgwyl i ni fyw mewn ffordd arbennig. Ond pam bod angen i ni fod felly? Pam bod angen i ni wneud yn bywyd mor anodd? Os da ni wedi credu, da ni'n saff, yn dydyn ni? Os da ni wedi credu, mae Duw di'n caru ni, mae di maddau pob dim, mae popeth yn oce. Trwy ras, da chi'n gadwedig? Mae na ddigon y bethau eraill i feddwl amdanyn nhw'n yn bywyd i ni beidio orfod meddwl, wel, beth am ymdrechu fel hyn? Gallwn ni adael yr ymdrech, y frwydr ysbrydol i rai pobl. Rai pobl yn neud, y bobl ysbrydol yna. Gewn ni adael iddyn nhw fod fel yna. Tra da ni'n cario ymlaen, just fel y gyrydden ni. Yn y traddodiad canoloesol, y mynachod oedd. Ie, oedd pobl gyffredin cael byw fel ydyn nhw eisiau, ond oedd y mynachod yn bod yn ysbrydol dros bawb, yn cael hynny'n ffwrdd oddi wrth y byd, ac yn bod yn ysbrydol. Yn y traddodiad pybyddol, maen nhw'n sôn am y saint. Y saint yw bobl arbennig o dda, arbennig o ysbrydol, a maen nhw efo cymaint o gyfiawnder, maen nhw'n gallu rhannu'r cyfiawnder efo ni, a da ni, maen gorfod stryglan cweit cymaint falle. Dwi'n gwybod bod hwnna falle'n barod i o'r hyn mae'r eglwys pobyddol yn ei ddysgu, ond dyna mae lot o bobl yn meddwl amdano fo. Yn y traddodiad efengylaidd, mae yna dieddiad wedi bod falle i feddwl, wel ie, mae yna rai pobl ysbrydol, y cenhadon, o, cenhadon, dyna chi bobl ysbrydol. Di pobl sydd yn mynd dros y môr i rywle arall ac yn rhoi hynny'n i wneud hynny. Neu falle'r gweinidogion, neu ryw super-Christians da chi'n ffeindio yn yr eglwysiau. Mae yna rai ohonyn nhw. Dyna chi'r bobl ysbrydol. Gan nhw ymdrechu. Nawr ni jyst fod lon i fod ar y lefel yma. Tra fyna nhw, y super-Christians, ar y lefel ysbrydol uwch. A newn ni gario ymlaen fel y gyrydyn ni. Ond i'r Beibl ddim yn gwybod dim byd am y rhaniadau yma rhwng gwahanol lefelau. Doedd Pedr ddim. Gewch chi neb mwy dawn trwyth na Pedr yna. Mae o, rhywun fath â chi a fi, bysgotwr cyffredin oedd o. Oedd na adeg pryd na tho, fethu'n llwyr a dyma fo'n gwadur ar glwydd Iesu Grist. Ac eto mae o fan yma'n dweud, dwi isio i chi gyd ymdrechu ac ymdrechu'n galed. Ychwanegwch at eich ffydd, bob un ohonoch chi. Dyma'r bywyd cristnogol arferol. Oedd Watchman ni yn Christian yn China, mae wedi sgrifennu llyfr The Normal Christian Life. Ac yn ôl hwnnw, y bywyd arferol Cristnogol ydy'r un pan da ni yn llawn o'r ysbryd. Mor agos at Dduw ag y gallwn ni fod. A mae Pedr wan yn dweud, ie, dyma'r bywyd Cristnogol arferol, ychwanegwch at eich ffydd, a rwan mae'n rhoi fy symau ni pam bod eisiau ni ymdrechu. Pam dylen ni fod yn stryglan fel hyn i ychwanegu at yn ffydd. A'r pwynt cyntaf ydy, mae bywyd yn rhywbeth i'w feddiannu. Sa'r un Christian yn gallu dweud bod o wedi cyrraedd. Fod gwaith Duw ni galon wedi orffen, bod o wedi cyrraedd y pwynt lle dyna fo mae wedi cyrraedd yr uchaf bwynt. Mae Paul, dyna chi apostol, un oedd wedi cael profiadau rhyfeddol o Duw. Un oedd wedi bod yn mynd ymlaen efo Duw yn ymroi i wasanaethu Duw. A mae'n ysgrifennu at y Philippiad yn y drydedd bennod. A mae'n dweud, nid fy mod eisoes wedi cael hyn, nid fy mod eisoes yn berffaith, ond roedd yn prysur ymlaen. Er mwyn meddiannu'r peth hwn y cefais innau er ei fwyn fy meddiannu gan Grist Iesu. Mae eisiau meddiannu y bywyd Cristnogol llawn mae Duw ni roed iddo fo. A mae Pedr fan yma yn defnyddio syniad tebyg. Di o ddim yn deud bod yn Gristion yn fater o ennill y cheiddiant eich hunan, ond mae'n deud bod gwir ffydd, y ffydd sydd yn rhodd gan Dduw yn rhywbeth da ni'n cymryd gafel yn ddefo. Oherwydd yn adnod 8, os yw'r rhain gennych. Yn llythrannol, os ydych chi wedi meddiannu'r rhain, mae'r gair groeg hwparcho yn air. Wel, gallai estate agent fod yn defnyddio y gair yna mewn gwirionedd. Un peth ydy prynu tŷ. Ond ydy'r tŷ ddim yn dod yn gartref i chi. Nes o'ch bod chi wedi symud i mewn. Wedi gosod eich dodrefn eich hunan ynddo. Wedi dechrau byw ynddo fo. Fel arall, dim ond adeilad gwag ydy o. Neu falle adeilad lle mae'n ddodrefn pobl eraill ynddo fo. I droi'n gartref, mae rhaid i chi fynd fewn. A gosod eich dodrefn eich hunan. Mae'ch bywyd chi, eich bywyd ysbrydol yn yw wedi i brynu i chi gan yr arglwydd Iesu Grist. Mi oeddech chi'n farw, mi oeddech chi'n blentyn di gofaint, doedd ganddo chi ddim gobaith na ddim Duw yn y byd. Oeddech chi'n geithwas i bechod. Ond mae Crist wedi prynu rhyddid i chi. A wedi talu pris mor ryfeddol drosto chi. Pedr yn ywythyr cyntaf yn dweud, gwyddoch na'r affethau llygradwy arian ei air y prynwyd i chi ryddid. Oddi wrth yr ymarweddiad ofer at ei feddwyd gennych. Ond a gwaed gwerthawr, un oedd fel oen difai a di'n am, sef Crist. Mae Crist wedi prynu hwn i chi. Gan fod o wedi gwneud hyn, yna, da ni'n parhau i fyw yn yr hen slym yn Aden. Da ni eisiau symud fewn i cartre newydd. Da ni eisiau symud fewn i'r bywyd newydd. A dodrefn y cartref newydd, meddai Pedr, ydy rhinwedd, gwybodaeth, hunan ddisgybleth, dyfal barhad, diwioldeb, caredigrwydd brawdol, cariad. Wel, gael gymryd darlun o'r siop lyfrau grisnogol yma yn gorych. A tu cefn i siop lyfrau, mae yna le, mae yna chydig o le lle i barcio cwpl y geir ac yn y blaen. A mae dadl wedi bod ynglyn â thamed o dir, ynglyn â'r darn yna. Hynny wedi prynu y siop grisnogol oedd biafo neu'r bobl drws nesaf ac yn y blaen. Ac am na ddaru, rhai oedd yn trefnu pethau ddim gosod arwyddion cywir i fyny a meddiannu y tir. flynyddoedd yn ôl, a'r tir wedi cael ei golli, a mae yna ddadl. Pwy bu ar tir? Dyna pam, meddai Pedr yn adnod 10, gyfeillion dylech ymdrechu'n fwy byth i wneud eich galwad a'ch esoledigaeth yn sicr. Hynny dyma un peth sydd yn help, os ydych chi'n ansicr, ydych chi'n Gristion a'i peidio. Ydych chi yn ymdrechu, ydych chi yn stretcho ymlaen. Be oedd Paul yn dweud, nid fy mod eisoes wedi cael hynny, fy mod eisoes yn berffaith, ond rwy fe'n prysuro ymlaen, er mwyn meddiannu'r peth hwn y cefais innau er ei fwyn fy meddiannu gan Grist Iesu. A wrth gwrs, dyn ni ddim yn berffaith, wrth gwrs, dyn ni ddim yn gweld cymaint o waith Dyw yn ein calonau ac y byddai ni'n dymuno. Ac eto, o'n i dwys na hireth am fod yn wahanol. O'n i dwys na hireth am dyfu'n ysbrydol. Mae'n ymdrech. A mae'r ymdrech yn dangos bod ni ar y llwybr, bod ni yn bobl yr arglwydd. Felly dyna un rheswm pam bod eisiau ni ymdrechu. Achos bod y bywyd ysbrydol yn rhywbeth da ni'n gorfod i feddiannu, cymeryd meddiant ohono fa. Yr ail reswm mae Pedr yn dweud pam bod eisiau ni ymdrechu. Mae ymdrechu yn gwneud ni yn bobl ffrwythlon, yn Gristnogion ffrwythlon. Oherwydd, os yw rhai'n gennych ac ar gynnydd byddant yn peri, nad diog a diffrwyth fyddwch yn eich adnabyddiaeth o'n haraglwydd Iesu Grist. Diffrwyth. O, na chi beth ofnadwy. Coeden ddiffrwyth. Un o'r pethau sy'n bod nodweddu Cristion ydy fod i berthynas â Christ yn dwy'n ffrwyth. Meddai'r argwydd Iesu Grist, dyma fo'n rhoi dameg y wir wynwydden yn dod darlun yna. O ni fel y cynghenne a fo fel y wir wynwydden. Ac ar ddiwedd y darlun, ar ddiwedd y dameg, be mae'n dweud ydy, dyma sut y gogonedd i brynhad trwy i chi ddwy'n llawer y ffrwyth a bod yn ddisgyblion i mi. Dyna ni fod yn ffrwythlon. Adroddodd y ddameg hon, mewn man arall Luc 13, adroddodd y ddameg hon, roedd gan rywun ffigysbren wedi blannu yn ei wynllan. Daeth i chwilio am ffrwyth arno ac ni chafodd ddim, ac meddai wrth y gwynllanydd, ers tair blynedd bellach, rwyf wedi bod yn dod i geisio ffrwyth ar y ffigysbren hwn a heb gael dim. Am hynny, toref i lawr, pam y caiff dynnu maeth o'r pridd. Dim ond dail. Dim ffrwyth. Dyna ni fod yn ffrwythlon. Chi'n cofio'r hanes yna am y gwaredwr yn mynd i Jerusalem. Pan oedd yn agos at radeg oedd yn cael ei groesoelio. A phan welodd ffigysbren ar fi yn y ffordd aeth ato, ond ni chafodd ddim arno ond dail yn unig. Dywedodd wrtho, na fyddai'r ffrwyth arna ti byth mwy, ac ar unwaith crinodd y ffigysbren. Da ni'n credu. Unwaith bod rhywun wedi dod yn Gristion, mae'n Gristion am dragwyddoldeb. Di am yn gallu peidio bod yn Gristion unwaith mae rhywun wedi rhoi i ffydd go iawn yn y gwaredwr. Ond arwydd o hynna ydy bod yna ffrwyth yn dod, ac os nag oes yna ffrwyth, ond arwydd bod y ffydd ddim yn ffydd go iawn. Beth ofnadwy, meddwl bod chi'n Gristion, bod yn ffeindio allan yn y diwedd, bod Crist yn deud, fel mae o yn y bregaeth ar y mynydd yn sôn am rhain o'r atyfa, deud, o, da ni wedi gwneud pob math o bethau, yn den o dia, a mae o'n deud, dwi'n mynd eich nabod chi, nes i rioed eich nabod chi. Sut da ni diffinio'r ffrwyth yma? Wel, mae'n wahanol ffyrdd. Yna wahanol ffyrdd ni allu diffinio'r ffrwyth yma. Yn gyntaf, gallen ni sôn am yn cymeriad ni. rhan o ffrwyth gwaith Dewn yn calona ni wedi bod yn cymeriad ni dod yn debyg i yr arglwydd Iesu Grist. Paul yn dweud wrth y Galatiad, ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddef garwch, caredigrwydd aioni, ffyddlondeb, addfwynder a hynna'n ddisgybleth. A dych chi'n edrych ar ffrwyth yr ysbryd. A dych chi'n gweld fanna ble oedd yr enghraifft fwyaf arbennig o'r rhinweddau yma yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly wrth i Dduw weithio yn ynghalon ni, mi ydw i'n mynd i fod yn fwy llawn o gariad. Mae yna lawenydd dyfnach yn mynd i fod yn ynghalon ni. Pan mae byd falle yn anodd a pan mae bywyd yn trywyll a pethau, ie, yn fy nhristau i eto dan y cyfan, mae yna ryw lawenydd fod gynddo i waredwr. A fod yna ymod i'n ddiogel yn wylo fy ngwaredwr, beth bynnag sydd yn digwydd. Tynnefedd, goddef garwch ac yn y blaen, y gwahanol rinwedd yma. Dyna un ffordd o feddwl am ffrwyth. O ganlyniad i ymdrechu. Cadnabyddiaeth o'r arglwydd Iesu Grist. Byddant yn peri, medd y pedr nad diog a diffrwyth fyddwch yn eich adnabyddiaeth o'n arglwydd Iesu Grist. Dyna'r Paul eisiau, ynddo? Mwy na hynny, rwyf yn cyfrif bob peth yn golled ar bwys rhagoriaeth y profiad o adnabod Crist Iesu fy arglwydd. Ydy'n collais bob peth o'i herwydd. Dwi'n barod i golli pob dim er mwyn adnabod yr arglwydd. Hyn yw'r bywyd tragwyddo mae Iesu. Dadnabod i yr unig wir Dduw ar hwnna'n fonais ti Iesu Grist. Sut ydym ni'n mynd i ddyfnhau yn yn adnabyddiaeth o Dduw? Wel, ychwanegwch at eich ffydd y pethau yma. Y pethau yma mae pedr wedi bod yn sôn amdanyn nhw. Ymdrechwch a mi ffeindiwch chi bod chi fel Enoch yn yr Hen Testament yn rhodio gyda Dduw. Bod chi'n ffeindio bod chi'n profi cwmni a daioni Dduw yn real yn eich bywyd o ddydd i ddydd. Chi'n gallu dyfnhau yn eich adnabyddiaeth o Dduw. Mae hwnna'n ffrwyth gwerth i gael. Mae'n rhywbeth gwerth ymdrechu, rhywbeth gwerth brwydro i gael. Mae'n y bobl, ond maen nhw eisiau gallu deud, o, wel, dwi wedi cyfarfod sôn, dwi wedi bod efo hwn a hwn neu hon a hon. Mae yna bobl sydd wedi bod yn name dropping yn does bod nhw wedi gallu bod efo pobl, ond meddyliwch bod chi rwan yn gallu deud bod chi'n adnabod arglwydd arglwyddi a brenin y brenhinoedd. Y gair tragwyddol oedd yn y dechreuad gyda Dduw a trwyddo efo gwneud bwyd pob peth. Yr un mae pob peth yn bod ar ei fwyn o, a'r un sydd yn mynd i fod yn ogoniant yn efoedd hyd dragwyddoldeb. A dych chi'n ei adnabod o? A dych chi'n cael ei adnabod o'n well? Ac yn lle hynny, dych chi'n treulio amser. Treulio amser yn mynd ar ôl pethau eraill ac yn dibrisio y gwaredor. E ffrwyth arall ynde. Adnabod Crist yn well cymeriad tebyg i Grist. A hefyd, ffrwyth mewn ennill disgyblion. A hwn yn ffrwyth amlwg ynddi. Oedd yr arglwydd yn deud wrth i ddisgyblion de, ewch a phrygethwch yr efengyl a gwnewch ddisgyblion o bob cenedl. A dyna maen nhw wedi gwneud, a oedd hwnna'n cael ei gyfri fel ffrwyth. Dyna oedd Paul isio'n de, mae'n ysgrifennu trwy Rhyfeiniaid, yr eglwys yn Rhyfain, a oedd o'n methu mynd yna, oedd o eisiau mynd i weld y Cristnogion, ond oedd o'n methu. A be mae'n ddweud? Yr wyf am eich i wybod fy nghyfeillion i mi fwriadu lawer gwaith o'r atoch, er mwyn cael peth ffrwyth yn eich plith chi, fel y cefais ymlith yr heliw o'r cenhedloedd. Be oedd y ffrwyth oedd Paul wedi cael yn y cenhedloedd eraill? Wel, mae'n eglwysi wedi codi'n dweud, achos mae'n bobl wedi cael ei troi at Grist. yn y llythyr at y Thessaloniaid, llythyr cyntaf Thessaloniaid, yn yr ail bennod, dyn ni'n gweld fel mae Paul mor, mor ddiolchgar i Dduw am y ffrwyth mae Dduw wedi roi iddo fo. Fe wyddoch eich hunain gyfeillio, na fi ein dyfodiad atoch yn ofer, meddwl efo'r ddechrau'r bennod. Pan ddaren ni ddod atoch chi, doedd o'm yn ofer, pam? Erbyn diwedd y bennod. Pwy yw ein gobaith a'n llawenydd ar goron yr ymffrostio'n ddiger bron ein harglwydd Iesu ar ei ddyfodiad? Pwy ond chi eich hunain? Dych chi'n bobl, a mi oeddech chi ar goll, rwan dych chi wedi'ch cadw, mi oeddech chi mewn tywyllwch, rwan dych chi mewn goleuni, mi oeddech chi'n blant i gofain, rwan dych chi'n blant gras, a mae Duw wedi rhoi chi i fi. Ac o, dwi mor ddiolchgar iddo fo, a dyna'r ffrwyth dwi isio. Ac o, ni fydde hynny'n wych yn bydde. Dychmygwch y peth. Dychmygwch. Crist yn dod nôl ar gymylau'r nef, mae pawb yn cael eu casglu ger ei fronno. A mae'r defed yn cael eu cosod ar un ochr a'r geifr ar ochr arall. Ac ymlith y defed, mae yna rhywun yn gafon yn llaw chi a deud. Nes ti ddeud gair o'r thai a dyma pa mod i yma heddiw. A mi oedd y dystiolaeth ddistaw di yn cyfri. A dyma ti'n siarad efo fi, a dyma ti'n ngwahodd i gyfarfod, a dyma ti'n deud wrthai mae gynnon ni wasanaeth carolen o syl nesaf. Dowch, a nes i, a mi ddechreuo, mi ddechreuais i ar lwybau sy'n golygu mod i fam ar wan ac nid draw fan e. O, dyna chi ffrwyth gwerth brwydro dros dy fa. Amdrechu yn ein gwneud ni'n ffrwythlon. Trydydd pwynt, mae ymdrechu yn gallu cadw chi rhag llithro. Degfed adnod. Os gwnewch hyn, ni lithrwch byth. Mae Pedr yn defnyddio darluniau hawdd yn i'w dallt yn dydy. Di'n cyffredin, oedd o nid sôn mewn rhyw dermau diwynyddol mawr. Di'n cyffredin. Adnod naw. Hebddynt heb y pethau yma dych chi wedi brwydro ac ymdrechu i'w cael nhw. Hebddynt yma rhywun mor fyr i olwg nes bod yn ddall. Heb ddim cof ganddo am y glanhad oddi wrth i bechodau gynt. Byr i olwg. Ddim yn gweld lle dych chi'n mynd. Dych chi wedi cael y profiad falle bod chi... Dych chi wedi mynd ffwrdd a dych chi... Yn mynd i'r gwely, ydych chi mewn lle diarth, ydych chi'n codi ganol nos, ydych chi eisiau codi, ydych chi eisiau mynd falle i'r stafell molchi. A mae'n dywyll a ydych chi wedi colli orientation, ac wrth gwrs, mae bawd eich troed chi'n teimlo, achos bod chi wedi mynd y ffordd wedi taro fewn i rywbeth. O, mor ddall. Cysnogion heddiw. Os da chi eisiau cael seminar yn llawn o bobl yna, trefnwch seminar ar arweiniad. Pobl e, dwi'm yn gwybod sut i fyw, dwi'm yn gwybod sut i... Dwi eisiau arweiniad. Os newch chi fynd ac ymdrechu i ychwanegu at eich ffydd, meddwch chi'n ffeindio bod yr arglwydd yn eich arwain chi. Bo chi'n gwybod sut mae ymddwyn hyn, os ydych chi'n mynd siŵr iawn ble mae Dduw'n eich arwain chi ar y pryd, byddwch chi'n gwybod sut mae ymddwyn yn sefyllfa ne. Byddwch chi'n mynd llithro, byddwch chi ddim yn deud rhywbeth na, byddwch chi, dwi'n dyfaru mod i deud y peth yma. Byddwch chi'n ffeindio na bod Dduw wedi gwarchod eich ceg chi, a'ch tafod chi. Byddwch chi'n mynd troi rownd a dweud, swn i licio, swn i ddim wedi gwneud hynny. Achos byddwch chi wedi bod yn agos at yr arglwydd a fydd oedd eich cadw chi a wedi eich arwain chi. Byddwch chi ddim yn ddall, yn fyr eich golwg. Neu'r un arall wrth gwrs, mae darlun arall, mae Pedr yn defnyddio wedi anghofio. heb ddim cof ganddo am y glanhad oddi wrth ei bechodau gynt. Amnesia neu Alzheimer's ysbrydol. Ond rhywbeth trist iawn am oed rhywun sy'n wedi colli cof yn does. Yn cofio un oedd o'n rhywun galluog tu hwnt wedi bod yn brifathro coleg diwynyddol. Ac yn ei henaint mi gollodd o'i gof a doedd o'm yn gallu deud dim byd bron. Trist ofnadwy. Am na rhywbeth ofnadwy o tragic. Am gweld rhywun oedd efallai wedi arddel ffydd ond yn disgyn rhywsut. Allai'n methu'n i fywyd ysbrydol. Wedi anghofio i fod o'n rhywun oedd wedi cael ei alw gan y Dduw. Wedi cael ei brynu gan yr Arglwydd Iesu Grist. Wedi cael pris rhyfeddol wedi talu drosto fo er mwyn iddo fo fod yn blentyn Dduw. A wedi mynd i ryw sefyllfa. Fel oedd Pedr. Pedr i hynna'n dweud na, dwi ddim yn nabod y dyn. A ryw sydd yn gwneud rhywbeth. Neu'n ymddwy mewn ffordd, neu'n deud beth sydd yn deud mewn gwirionedd. Dwi ddim yn perthyn i'r bobl yna. Ac yn waith na rywun jyst yn disgyn falle, yn waith na rywun yn gwneud rhyw gamgymeriad ac yn methu yn foesol mewn rhyw ffordd, yn waith na hynna di rywun sydd yn cefnyn llwyr ar y ffydd. Llithro ac yn disgyn a ddim yn codi eto. Demas am gadawodd gan garu'r byd presennol hwn, meddai Paul. Dyna ni wedi clywed llawer yn ystod y misoedd diwetha am y rhyfel byd cyntaf. A pan o'n i a Gwenan yn Llundain yn ddiweddar, dyma ni'n mynd i weld y pabi oedd wedi gosod o amgylch tŵr Llundain. Oedd yn brofiad dwys. So pob un pabu fano yn cynrychioli person oedd wedi cael ei ladd yn ystod y rhyfel byd cyntaf, yn ystod y rhyfel mawr, casualties of war. Da ni mewn rhyfel. A fedrwch chi ddim swatio, fedrwch chi ddim swatio allan o'r golwg, fedrwch chi ddim deud o neu adael y frwyd yr ysbrydol i bobl eraill. A chi sylwi be mae Pedr yn dweud yn adnod 11. Felly y rhydd Dduw i chi o'i heilion i fynediad i dragwyddol deyrnas ein harglwydd a'n gwared o'r Iesu Grist. Yr alternatif ydy, dych chi ddim yn cael mynediad, mae'r drws yn cael ei gau. Fedrwch chi ddim swatio a dweud na na'i adael y frwydr i bobl eraill. Mae rai gwell na chi a fi wedi disgyn. Ond, yn Rhist, mae modd i'r Cristion gwanaf fod yn fwy na chonquerwr. A modd i chi a fi efo chi. Er yn gwendid, mae modd i ni gyrraedd pen y daith yn fuddigol ieithus. Oedd Emyn yn cael ei chanu yn angladd John West. Os gwelir fi bechadur yw dydd ar ben fy nhaith. Yn gyffredinol, dwi eisiau newid yr emyn yma. Dwi eisiau deud pan welir fi bechadur yw dydd ar ben fy nhaith. Nid achos y mod i'n gryf, ond mae Iesu'n gryf. Ond mae yna ryw ostyngeiddwyd hefyd sydd weithio'n dweud os gwelir fi. Dwi'n mynd gwybod. Ond dwi'n mynd i ymdrechu. Ac wrth ymdrechu trwy'r ras Dduw, dwi'n mynd i fod yn fwy na chonquerwr. Trwy'r ras Dduw, dwi'n mynd i fedru meddiannu y doniau yma, y chynwedd, y wybodaeth, y dyfal barhad, yr hyn a'n ddisgyblaeth. Dwi'n mynd i feddiannu nhw trwy'r ras Dduw. A fyddai byth yn y byd yma'n gallu deud mod i wedi cyrraedd? Mae ddoe o Cymru'n ennill yn y rygbi. A o'n i'n gwrando ar rywun ar y radio yn dweud, dyma ni dechrau cyfnod newydd. A dwi'n ame, cyn bo hir, fyddwn i'n dweud, o na, da ni'n dal yn yr un hyn gyfnod. Ond trwy Gris mi fedrwn ni ddechrau cyfnod newydd. Trwy Gris mi fedrwn ni lwyddo, mi fedrwn ni goncra. Felly, mae Pedr yn deud, come on, ymdrechwch, ychwanegwch at eich ffydd. Achos mae'r wobr o ymdrechu mor fawr, mae'r golled o beidio mor ofnadwy. Wel, dyma ni wedi gorffen yr adran gyntaf yn y llythyr. Falle ar ôl Nadolig fyddwn ni'n mynd i edrych ymlaen i'r adran nesaf yn llythyr. Garwch i ni ganu Emyn efo'n gilydd. Emyn sydd yn help i ni wrth feddwl am ymdrechu. 536. 536. Be ydy'r ymdrechu? Ydy nid ymdrechu'n y nerth yn hynna, ond ymdrechu'n nerth Crist. Felly Iesu, cyfaill fennau di, gad i'n ffoi i'th fynwes gref. Trafor, tonnau'n codi'n llu ar y storm yn rhwygo'r nef. Yr ymdrech ydy cuddi yng Nghrist. Cuddi geidwad o'n i ddaw terfyn y tymesloedd maith. Dwi'n gwyn iach i'r hafan draw derbyn fi ar ben y daith. Iesu cyfaill fennau di, ein codi'n llu ar y storm yn hwy, cyd i geidwad o'n iddo, terfyn y tymhesloedd maith, dwbyn iach i'r hafan draw. Nodd fawr all nid oes yn, sydd ar gallu ganddo eich cadw rhag syrthio, a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus ger bron ei ogoniant. Iddo ef yr unig ddew ein gwaredwr trwy Iesu Grist ein harglwydd y byddog ogoniant a mawr hydi, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr a byth bythoedd. Amen.